Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o sjaju i bedi Beograda na vodi. Zbog početka radova gradske vlasti podigle su ogradu na Savi i sklonile izbjeglice koje su na keju ispod Starosavskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina.
Neki čovjek nas je zaustavio i vratio nazad.
4 dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima.
Želim da odem iz Beograda što pre.
Možete čuti analizu o ustavnim promjenama na Kosovu, o odsustvu partijske demokratije. Analitičar Vladimir Goati na skupu u Podgorici.
Problem sa partijama je u tome da one ne valjaju, ali nema ničega što bi bilo bolje od njih.
Naš sagovornik je i BH književnik Dževad Karahasan.
Kad sam jednom primijetio da već godinama nisam sreo čovjeka koji bi imao jedno jedino pitanje, e da me moj sugovornik obaspe odgovorima i na pitanja koja uopće nisu postavljena.
O nepodnošljivim vrućinama u Crnoj Gori.
Nikako. Mislim, izlazim iz kuće pod klimom sam, na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije o mukama običnih ljudi. Migranti u Beogradu na vodi. Do pre neki dan ta slika bila je realnost u glavnom gradu, ali sada je stvarnost drugačija. Zbog početka radova u srcu budućeg građevinskog megaprojekta gradske vlasti sklonile su izbjeglice koje su na keju ispod Starosavskog mosta tražile utočište od paklenih vrućina. Podignuta je ograda i besplatno kupanje na tom mjestu za migrante više nema. Zabeležio Zoran Glavonjić.
Na plus 40 saobraćajna buka sa mosta izmučenim izbjeglicama na proputovanju predstavljala je najmanji problem. Važno im je bilo da ispod svodova velike metalne građevine mogu da uhvate hladovinu, osveže se i operu veš u Savi. Dolaze i danas, ali pristup obali je zatvoren.
Neki čovjek nas je zaustavio i vratio nazad. Kaže, ovdje je zabranjen prolaz. Prespavali smo u parku nedaleko odavde. Od Afganistana smo putovali 5 mjeseci, a jedan drugar jutros nam je rekao da možemo da odemo do reke da se okupamo. Ovdje nigdje nemamo uslova da se malo umijemo i operemo zube, nema vode. Pitao sam da nas pusti samo 2 minuta, ali nije hteo. Samo je rekao, go back. Morat ćemo da se snađemo na nekom drugom mestu, ovdje je zatvoreno.
But he said me go back, they close everything.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 29-godišnji Jasir Khan iz Mazar Šarifa u Afganistanu i sa dvojicom sunarodnika nastavio niz prugu ka Beogradskoj luci. Na ovom mestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice, žene, deca, stari. Igrom slučaja predah na putovanju i tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanove, do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi i jednog od najluksuznijih restorana u gradu. Tik do parkiranih džipova i šljaštećih limuzina pred očima političara, biznismena i raznih celebritija u provodu na terasi tog kafea, migranti su se mjesecima brčkali u mutnoj reci i sušili malo garderobe što su poneli bežeći iz ratova u njihovim zemljama. Ovih dana opet je slična slika. Uprkos ogradi, zbog neizdrživih vrućina, migranti su se vratili na obalu reke. Sada su vodi prišli sa spoljne strane ograde, na malom preostalom prostoru gdje sa obale mogu da dođu do Save. Beograđanin Dragan Radisavljević i jedan drugi prolaznik koji nije želeo da se predstavi, rekli su za Radio Slobodna Evropa da im je teško da to gledaju.
Katastrofa, mislim, ovo je žalosno vidjeti. Na jednoj strani sjaj i bogatstvo, na drugoj sirotinja, gladni, žedni. Gledam šta ovaj narod ovdje, jadan, sve, uglavnom mladi su.
Pa, uvoćam se, možem da se.
Ali nosite hranu?
Sokove, da, evo odavde sokove i nosimo i hranu.
Šta je tam, mislim, stvarno, zabraniti im da se kupaju, trebali barem da otvore privremeno.
Beograd na vodi, budući ultramoderni grad na Savi sa kulama od čelika i stakla, zamisao države i arapskih investitora vredna milijarde evra, počeo je izgradnjom pomenutog kafea. Sada je na redu pravljenje promenade oko tog objekta, pa je prilaz reci ograđen u dužini od nekoliko stotina metara. 23-godišnji Saif Sadun, njegov 30-godišnji brat Zaed Sadun i njegova 21-godišnja trudna supruga Lubna Khalid do Beograda su stigli iz Bagdada u Iraku i na putu od parka kod stanice Kakeju čuli da ne mogu da siđu do reke.
Novi problem na svu našu muku. 4 dana se nismo kupali, a spavamo po parkovima. Svuda nam naplaćuju toalet. Skupljamo pare, pa na svakih par dana priuštimo da se neko od nas istušira u nekom hostelu. Primijetili smo da nas se ovdje ljudi malo plaše.
Gradilište Beograda na vodi čuva privatno obezbeđenje. Tu su i komunalni policajci na biciklima koji prate situaciju i obavještavaju migrante o zabrani pristupa tom delu obale, ali i bicikliste kojima je ogradom na ovom mestu presečena staza od Dorćola do Ade. Zbog ovih radova biciklisti, migranti i ostali pešaci moraju da idu okolnim ulicama i obilaze kroz prometnu Karađorđevu. Biciklistkinja Vera Mitić kaže za naš program da je ogorčena.
Šta je to? Zašto? Ovdje se ništa ne radi, koliko ja vidim. Prvo, ovdje vidite tu sirotinju, ljude koji su iz očaja došli. Osim toga, luksuz jaj. Njih to i ne zanima. Oni to ne gledaju očima kojim ja to gledam. Mnogo ružno.
Kafe Savanova, koji je simbol Beograda na vodi, otvoren je i nakon početka građevinskih radova. Parking pored ograde, pod konac potšišana trava, dobra hrana, strana pića i lagana muzika čekaju buduće goste. Među njima sigurno neće biti Yasir Khan, Saif Sadun i njihove porodice.
Mi want to leave this Belgrade very quickly, very, very quickly.
Želim da odem iz Beograda što pre, što pre. Idem u Njemačku da nađem posao, život, sve. Tamo imam prijatelje i to je to.
Finland or Germany or anyone.
Mi odosmo u Finsku ili Njemačku, tamo je bolji život. U Iraku je stalno rat, nema ničega za nas. Zato smo i krenuli, želimo budućnost.
Not future.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A zbog migrantske krize u Srbiji zasedao i odbor Skupštine Vojvodine za bezbednost. Članovi tog tela su konstatovali da je bezbednostna i humanitarna situacija u Vojvodini složena i da su pokrajinski organi spremni da pomognu u rešavanju problema, izveštava Norbert Činković.
Prema procenama lokalnih institucija, samo u Kanjižu, u blizini granice sa Mađarskom, dnevno pristiže više od 1500 migranata. Predsjednik te opštine, Mihalj Bimbo, kaže da je u pripremi prihvatilište u Kanjiži.
Imamo sad jedan plan, to je dvorište naše policije u Kanjiži, to je dosta veliko dvorište. Dobili smo saglasnost da možemo upotrebljavati delom zgrade bivšeg suda i sutra nam stižu kontejneri, tako da to ćemo mi montirati ono u dvorište i za 200-300 ljudi tamo ćemo imati mesta da smestimo.
Pokrajinska vlada predložila je opštinama Subotica i Kanjiža da proglase vanrednu situaciju. Potpredsjednik pokrajinske vlade Miroslav Vasin naglašava da, osim vode i hrane, pokrajina je obezbedila i mobilne medicinske ekipe za brzu intervenciju.
Prvi je problem podizanja ove ograde. Kako će on uticati na opštinu Kanjiža, vidjet ćemo. Može se desi da bude mnogo teži prelaz ili odlazak ljudi s teritorije Republike Srbije, što može usloviti da oni duže ostaju u Kanjiži. I drugi problem koji je vrlo ozbiljan, zima koja dolazi, ako temperature budu niske, da će imati ne samo problem higijene, ne samo problem prehrane, dezinfekcije, nego i problem smeštaja i zaštite od smrzavanja tih ljudi.
Zamenik pokrajinskog ombudsmana Stevana Rambašić ističe da ova institucija prati ostvarivanje osnovnih ljudskih prava migranata i da do sad nije uočeno kršenje zakona.
Čak i u cilju zaštite tih posebno ranjivih grupa kao što su žene sa malom decom, u njih ne primenjuju striktno propise onako kako bi ih trebalo primenjivati, samo da ne bi razdvajali majke od dece.
Odbor za bezbednost Skupštine Vojvodine je konstatovao da veliki broj migranata ne utiče bitno na bezbednostnu situaciju u pokrajini, ali da je ona složenija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sledi intervju sa BH književnikom i akademikom Dževadom Karahasanom povodom promocije njegovog romana Što pepeo priča u Sarajevu u ponedjeljak veče. Trilogija je inspirisana likom i delom Omara Hajama, persijskog mistika iz perioda 11. i 12. veka. U intervju za naš program Karahasan između ostalo govori zašto ova knjiga nastoji da se obrati svakom čoveku koji je spreman i sposoban za, kako navodi, otmenu samoću, razgovarao Zvijezdan Živković.
Gospodine Karahasan, šta to zapravo pepeo priča?
U ovoj knjizi pepeo priča život Omara Hajama onako kako su ga ispričali Hajamovi poznanici, prijatelji, suvremenici, život jednog možda najobrazovanijeg čovjeka svoga vremena, jednog genijalnog matematičara, čovjeka koji je prvi uspostavio, definirao razliku između aritmetike i algebre, filozofa, liječnika, astronoma, autora možda do danas najpreciznijeg kalendara koji je uopće napravljen, i velikog pjesnika koji je, vjerujem, prvi u nizu književnih velikana uspio da očajanje, najdublje očajanje ljudsko, izrazi sa beskrajno mnogo humora. On se suočavao sa svim provalijama nad kojima mi, živi ljudi, lebdimo. Od nemogućnosti da steknemo pouzdano znanje, preko nemogućnosti da odlučujemo o sebi samima, do bojazni da je sve ono zbog čega se isplati živjeti nama u stvari samo darovano. Sve te surove činjenice našeg postojanja njemu su bile apsolutno jasne.
U jednom intervjuu ste rekli da ste nedavno i sami spoznali Hajama, taj paradoks očajanja i humora o kojem je pisao. Kako gledate na njegova ondašnja razmišljanja koja se direktno tiču i današnjeg vremena?
Odlično vam je pitanje. Veliki njemački pisac Alfred Döblin objašnjava u jednom eseju kako i zašto piše historijske romane. I tu kaže, sa historijom se uvijek nešto hoće. Mogućnost, pravo da tumačimo prošlost uvijek određuje naše mjesto u sadašnjosti i naš doživljaj sadašnjosti. Međutim, historija uvijek hoće nešto s nama. Ja sam Hajamom kao pjesnikom bio opsjednut još dok sam studirao, ali ga iznutra zaista nisam znao, nisam ga razumio.
Šta se promijenilo u vama i vašem okruženju pa ste uspjeli prodrijeti do misli Omara Hajama?
Mislim da se dogodilo upravo to da je naša epoha pokazala koliko u stvari sliči njegovoj. Koliko živimo u jednom vremenu fundamentalizama. Mi smo na svim planovima današnjeg života okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku u vezi sa svakim problemom s kojim se suočavamo nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme. Tako je bilo i u njegovo vrijeme. Hajam je bio okružen ljudima koji su imali sve odgovore i ni jedno pitanje. Kad sam osjetio da je tako i sa mnom, kad sam jednom primijetio da već godinama nisam sreo čovjeka koji bi imao jedno jedino pitanje, da me moj sugovornik obaspe odgovorima i na pitanja koja uopće nisu postavljena, osjetio sam koliko smo bliski.
Gospodine Karahasan, kome je namijenjena vaša trilogija Što pepeo priča? Može li ona biti putokaz aktuelnim donosiocima odluka u BiH?
Ja se nadam da može, ali da budem iskren, prije svega sanjam o tome da bude sugovornik blagim, skeptičnim, umornim ljudima. Da bude sugovornik ljudima koji poput mene očajavaju, jer jasno im je koliko ne znaju. Knjiga se nastoji obratiti svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za otmjenu samoću u kojoj se čita i tako razgovara sa odsutnim sugovornicima. Ako ljudi oko nas nisu spremni za pitanja, možda mogu na njih pristati oni koji su odsutni i poput nas tiho razgovaraju, možda sa sobom samima.
Književnik Dževad Karahasan u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede političke teme, najpre Kosovo. Procedure za ustavne promjene su delikatne i blokiraju usvajanje mnogih važnih odluka za Kosovo, kažu analitičari. Ustavne promjene za specijalni sud ili oružane snage Kosova mogu se postići samo uz unutrašnje pregovore, ali i nakon pritisaka međunarodne zajednice. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Ustavni amandmani blokiraju rad kosovskih institucija prilikom donošenja važnih odluka, ocenjuju analitičari u Prištini. Da bi se osnovao specijalni sud za ratne zločine, ali i za osnivanje oružanih snaga Kosova, potrebne su ustavne promjene, odnosno dvotrećinska većina glasova albanskih, ali i poslanika iz redova manjinskih zajednica. Pošto Skupština 26. juna nije uspjela da obezbedi te glasove za specijalni sud, odlučila je da odloži formiranje oružanih snaga Kosova zbog nedostatka sporazuma sa Srpskom listom, čiji su glasovi neophodni. Analitičar Fisnik Korenica kaže da se pitanje o oružanih snaga može preneti na briselski dijalog Kosova i Srbije. Srpska lista se protivi oružanim snagama zato što Beograd želi da to pitanje iznese za stolom u Briselu kako bi se osigurala vojna autonomija za sever Kosova. Vlada Kosova nije odgovorila jednoj takvoj strategiji Beograda kako bi trebalo, odnosno da stavi do znanja koje su to crvene linije u dijalogu, ocenio je Korenica. U ovakvim okolnostima, kada je donošenje važnih odluka pod blokadom zbog nedostatka političkih sporazuma, kaže analitičar Artan Muhadžeri, do rješenja se može doći samo pritiskom međunarodne zajednice. Za očekivati je da se od političara traže kompromisi, jer je situacija takva i širom Balkana. Treba uzeti u obzir da zemlje na Balkanu nemaju toliko prostora za nametanje svojih agendi u odnosu na zahtjeve koji pristižu od međunarodnih partnera. Tako da i ti kompromisi koji se traže, nastavak su veliki projekata međunarodne zajednice koje ima za Balkan, kaže on. Kosovski lideri su u nekoliko navrata napomenuli da Kosovo treba da ispuni međunarodnu obavezu i osnuje sud, što je ponovio i premijer Isa Mustafa, dodajući da će se pitanje ponovo naći pred Skupštinom kada se obezbede glasovi. Radimo s poslanicima i o ovome ćemo ponovo raspravljati u Skupštini kada osiguramo potrebne glasove. To neće samo biti pobjeda parlamenta i vlade, već i samog Kosova, jer je to naša obaveza, kazao je premijer. U svakom slučaju, analitičari ističu da još uvijek ne postoji rizik za krizu i blokadu institucija koje bi dovele do novih izbora. Prevazilaženje ove situacije i dalje zavisi od pritisaka međunarodne zajednice. Podsjetimo, posljednji nedjelja Kosovo je posjetilo niz evropskih i američkih zvaničnika koji su kosovskim liderima jasno poručili da je Kosovo dužno da sprovede ono što je obećalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O unutar partijskoj demokratiji u Crnoj Gori. Demokratije u partijama nema i partije ne valjaju, ali ljudi do danas nisu smislili ništa bolje od njih, poruka je sa današnjeg skupa u Podgorici, javlja Lela Šćepanović.
U dvodecenijskoj istoriji višepartijskog sistema u Crnoj Gori postavlja se pitanje da li politički sistem uopšte može biti demokratski ako u partijama koje ga sačinjavaju nema demokratije. Predrag Sekulić, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista koja u Crnoj Gori vlada gotovo dvije decenije, tvrdi da ima više demokratije u velikim nego u malim partijama, a u njegovoj partiji, kaže, vlada prava, a ne fingirana demokratija. Tačno je, objašnjava dalje Sekulić, i da pitanje demokratije unutar partije zavisi u velikoj mjeri od personalno predsjednika partije Mila Đukanovića, ali dodaje.
Ali pametan predsjednik zna da samo na taj način razvijanje demokratije može da traje ne samo on, nego i partija kao tako. Znači, ne možete vi da donesete odluku i kažete to će biti tako i tako. Vjerojatno će se javiti neko 150 članova glavnog odbora, gdje sjede ipak ljudi koji su intelektualci, koji su potvrđeni u svojim sredinama, koji ipak imaju svoje ime i prezime. Neko će da kaže, izvinite gospodo, ali donositi odluku u moje ime to ne može.
Na izlaganje Predraga Sekulića reagovao je profesor Vladimir Goati.
Jel ima takvi? Znači, mi nemamo takav način razmišljanja.
Ja vas pitam, jeste vi vidjeli te ljude koji kažu šefu partije, izvini, ne može.
A na upadi su profesora Vladimira Goatija, da li se to ikada dogodilo u DPS-u, Sekulić odgovara.
Imali smo prilike da to radimo na glavnom odboru.
Ako se jedna politička studija o političkoj kulturi i ponašanju ljudi primjeni na crnogorsku političku scenu, onda u Crnoj Gori imamo klasični primjer podaničke političke kulture i u partijama i na izborima, smatra nezavisni poslanik u crnogorskom parlamentu Dritan Abazović. Govoreći fenomenološki o demokratiji u samim partijama, on kaže da ljudi u Crnoj Gori zbog toga što od 45. godine prošlog vijeka nije postojala demokratska smjena vlasti na izborima, nisu dovoljno socijalizirani.
Ista garnitura ljudi je ista partija, konkretno Demokratska partija socijalista je ove ideje sprovodila. Što govori još jednoj stvari koja je mnogo bitna za Crnu Goru. Znači, vi možete da napuštate svoje izborne programe, možete da napuštate svoje ideologije, možete da imate kameleonsku politiku koja danas predstavlja jedno, a sutra predstavlja drugo. Možete danas da budete za zajedničku državu i za rat, a možete sutra budete najveći Europejac. To manje ili više građani Crne Gore mogu da progutaju davajući vam podršku.
Potpredsjednik političke partije URA Rade Bojović smatra da u Crnoj Gori postoji apsurd demokratizma.
Današnji crnogorski politički sistem i politički odnosi za nas koji se sjećaju onog, da kažem, makar poznog perioda jugoslovenskog socijalizma, odista djeluju frapantno. Po mom sudu, recimo, tadašnji Savez komunista Jugoslavije u njegovoj završnoj fazi, znači govorimo o 90. godinama, je bio i liberalni, demokratski od onoga što su, da kažem, demokratski sljedbenici jednopartijskog političkog sistema.
A profesor Vladimir Goati kaže da su same partije najmanje zlo demokratije.
Problem sa partijama je u tome da one ne valjaju, ali nema ničega što bi bilo bolje od njih.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Poznati ruski sportski klub Spartak izbrisao je šahovsku legendu i kritičara Kremlja Garija Kasparova iz knjige o istoriji ovog slavnog kolektiva. Šah je odavno veoma cenjen sport u Rusiji zahvaljujući uglavnom sovjetskoj dominaciji u ovoj igri. Sport, naročito timski, usko je povezan sa politikom u Rusiji jer su visoki zvaničnici istovremeno i na čelu sportskih udruženja, a regionalne vlade i državne firme sponzorišu najveće klubove i takmičenja. To se pokazalo problematičnim u slučaju poznatog kluba Sparta kada je objavio knjigu o 80 godina postojanja u kojoj su zapaženo mjesto našli njegovi proslavljeni sportisti i timovi. Među najvećim takmičarima Spartaka je i žestoki kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina, šahovska legenda Garij Kasparov. Pronađeno je lakonsko rješenje tako što je izbrisan iz knjige. Poznati autor tekstova o šahu Evgenij Gik je napisao pre neki dan da je od njega početkom godine zatraženo da napiše uvod za deo knjige o Kasparovu i bivšem svjetskom prvaku Tigranu Petrosijanu, sovjetskom igraču i armenskog porekla. On kaže da je priložio tekst, ali kada je nedavno izašla knjiga, video je da je objavljen samo deo Petrosijanu, a da se Kasparov uopšte ne pominje. Gik ističe da mu je urednik knjige kazao da je Kasparov izbačen iz knjige u posljednjem trenutku, ali je ostalo nejasno ko je doneo tu odluku. Ja sam također iznenađen, očito je naložio neko sa visokog nivoa, navodi Gik reči urednika Evgenija Bogatireva. Nakon Gikovog teksta Kasparov se našalio na Twitteru. Pretpostavljam da ako Putinovi lakeji žele da izbrišu moje ime iz svih sovjetskih, odnosno ruskih knjiga, onda će im trebati dosta vremena. Kasparov, enfant terrible sovjetskog šaha, postao je svjetski prvak 1985. u 22. godini, pobedivši drugog sovjetskog velemajstora Anatolija Karpova, omiljenog igrača Kremlja. Kasparov je bio 15 godina svjetski prvak i mnogi ga smatraju najboljim šahistom svih vremena. Okarakterisan je kao zapadni marioneta od medija bliskih Kremlju od kada se povukao iz šaha 2005. i postao jedan od lidera ruske opozicije. Bio je jedan od glavnih organizatora Marša neslaganja 2006. i 2007. nakon čega su uhapšeni mnogi opozicioni aktivisti, uključujući i samo Kasparova. Sada živi u samonametnutom izgnanstvu SAD-u, ali je nastavio da žestoko kritikuje Putina, objavljujući komentare u zapadnim medijima i svedočeći pred Kongresom SAD-a.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o nesnosnim vrućinama. Prva asocijacija prosječnog Crnogorca na crveno je ulazak u finansijski minus. No to nema veze sa užarenim plusom koji danima traje u Crnoj Gori i zbog kojeg je proglašen crveni meteo alarm. Kako Podgoričani preživljavaju na plus 40 i više i koliko su pre svi građevinski radnici ugroženi uslovima ekstremnih vrućina, istraživao je Predrag Tomović.
Nikako. Ne se ne izlazim iz kuće, pod klimom sam, na rijeku, na more.
Ove temperature su nepodnošljive, ali nadam se neće dugo potrajati. Pokušavam da se ne izlažem suncu i da izbjegavam vožnju u periodu dana kada je sunce u zenitu.
Šta ste zapravo promijenili u životnim navikama u odnosu na period kada nije...
Prilagodilo temperaturama garderobu i kretanje. Naravno i tečnost, pa mi smo navikli. Podgori se to navikli.
Pa s obzirom da sam došao tek juče s Primorja, izuzetno teško. Nepodnošljivo je stvarno. Mislim da...
Dakle, osjećate razliku u odnosu na Primorje?
Kako da ne na Primorje, nego odnosu na sad normalna svijeta. Ovo je nenormalno, ove temperature što oni prikazuju sigurno nisu tačne, jer makar subjektivne osjećaje. U principu kažu 40 stepeni, ovdje ima 50.
Koliko je zapravo vruće po tebi? Koliko osjećaš da je zaista teško izdržati?
Pa mislim da griješe kada obično objavljuju vremensku prognozu, jer obično kažu su to određeni uslovi, 2 metra od zemlje, vjetar, hlad. Međutim, koliko se to nas tiče, koji smo recimo u drugim uslovima, gdje je mnogo više urbanih cjelina, betona i tako, gdje ima te 3 vrste radijacije sunčeve. Tako da... mislim da bi trebala prognoza da bude ono što se tiče građana u njihovim.
Možete li zamisliti recimo da neko radi u ovim uslovima? Mislim na građevinu, na te oblasti.
Teško, mislim da bi to trebalo makar ovim mjesecima nekako regulisati da ljudi rade određeno vrijeme kada nije ovako vruće, da li rano ujutro, da li kasno uveče, to ne znam, ali sigurno nema potrebe da se rizikuju ljudski život i da se funkcioniše ovako vrućem periodu, jer stvarno ljudski organizam ovako visoke temperature, makar moj ne može da podnese, a sad za druge ljude stvarno ne znam.
Nikako, vjerujem. Po sati bježimo.
A koliko će da traje to još?
Pa ovo još ovaj dio uđeš to po sati i bježimo.
Mirko, koji je u podne u centru Podgorice u uslovima najjačeg sunčevog zračenja i na plus 40 stepeni bušio zid iznad jednog podgoričkog lokala, nije jedini koji radi u tim uslovima. Za razliku od njega, manje raspoloženi za priču bila su trojica radnika koji su isti posao odrađivali ispred jednog vrtića u centru. Zlatko Popović iz inspekcije rada kaže za Radio Slobodna Evropa da ne postoji neki poseban zakon koji reguliše pitanje rada u uslovima visokih temperatura, ali zato postoje preporuke nadležnih organa koje se između ostalog odnose i na rad na otvorenom.
Ako je već neophodno da se obavljaju neki poslovi na otvorenom, onda se takav rad reguliše tako što se preduzimaju razne organizacione mjere, da se koristi više pauze, rasadljivanje radnika, više unošenja tečnosti i tako dalje. Obično to preduzima u vremenima od 11 do 16 časova, kad je po međunarodnim standardima i preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i najveća temperatura za radno.
Većina građevinskih kompanija na teritoriji Crne Gore upošljavaju radnike na osnovu ugovora sa njihovim matičnim kompanijama. Takav slučaj je i u Zeta Gradnji, čiji izvršni direktor Željko Vučeković za Radio Slobodna Evropa kaže da koliko je njemu poznato, radnici nisu angažovani u najtoplijem dijelu dana.
Oni u ovakvim situacijama dvokratno rade, znači rade do 11-12, pa se pravi pauza do 5-6 i onda od 6 do 8 se završno to radi. Obično u grubim građevinskim radovima do 12 se sve pripremi. To znači oni pripreme šalovanje, žice, željezo i tako dalje, sve, ali zbog ekstremnih vrućina čekaju uveče ili predveče da to nasipaju betonu.
Vučeković pretpostavlja da nema mnogo onih radnika koji nakon jutarnje rade i u poslijepodnevnoj smjeni.
Možda ima i neko da se ponovi kod mlađi koji se dobro osjećaju i tako dalje, pa od 12 do 6 oni imaju svi spavaone tamo gdje je bivši građevinar bio, gdje je agrotransport. Oni imaju tuševe, oni se ručaju, odmore se, ali vjerojatno ko se dobro osjeća opet se vrati na posao, ovi mlađi, ovi svi, ako imalo imaju sunčanice ili nešto, zamjena polja, ali stvarno nismo imali zbog sunca nekih ekstremnih slučajeva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin. Prijatno.